В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І присвячений цей ефір буде українсько-американським взаєминам. Досить багато тем, пов'язаних із розвитком цих взаємин, зараз є на порядку денного. Ми збираємося обговорити їх з надзвичайно уповноваженим послом України у Сполучених Штатах Валерієм Чалем. Він буквально за кілька хвилин буде у нашій студії. Нагадаю вам, що невдовзі у Варшаві має відбутися зустріч президентів України і Сполучених Штатів. Петра Порошенка і Барака Обами. І це буде не просто двостороння зустріч, це буде зустріч в рамках саміту Північно-Атлантичного Союзу, який відбудеться у польській столиці. І під час цього саміту мають обговорюватися і питання відповіді на ту стратегічну загрозу, яка зараз є з боку Російської Федерації, і пакет допомоги України, який має полегшити нашій країні вирішення цієї кризової ситуації, в якій знаходиться сьогодні країна внаслідок російської агресії. Це теж дуже важлива тема. До речі, перед цим самітом НАТО у Варшаві до української столиці має прибути державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Це теж важливий візит, його очікували. Кілька місяців готували його. І те, що він відвідає українську столицю, це теж досить важлива частина українсько-американських взаємин, тому що вона пов'язана із розумінням того, як адміністрація Барака Обами, яка вже фактично останні місяці працює у Білому домі, має вирішувати той конфлікт, який сьогодні існує на Донбасі, має будувати українсько-американські, російсько-американські взаємини. До речі, посол Сполучених Штатів у Росії Джон Тефт, який перед цим був очільником дипломатичного представництва Сполучених Штатів у Москві, він говорив про те, що, на його думку, є досить важливим, щоб Донбаський конфлікт був вирішений ще до закінчення повноважень президента Сполучених Штатів Барака Обами. Ми розуміємо, що адміністрація США буде до цього прагнути. Так, питання, як до цього поставиться в Москві. Ми поговорили з нашими київськими слухачами, глядачами на вулицях української столиці про те, як вони ставляться до американсько-українських взаємин, до американської допомоги. От що у нас вийшло, давайте подивимося.
Підтримка є в усіх відношеннях. Якби не було підтримки, то я думаю, що інакше було зараз би на Україні.
Стараюсь не думати про війну, яка в нас зараз іде. Аби нас хтось підтримував, вона би давно вже закінчилась.
А яка підтримка? Не бачу підтримки США. Ми воюємо самі, подивитися, в чому наші вояки. Взагалі ця тема дуже неприємна.
По телевізору, тільки кажуть, що підтримка є. Так я її не відчуваю ніяк.
Всі допомагають і нічого не закінчується. Не знаю, мені це не подобається.
Набагато краще, ніж європейські країни і взагалі цілої Європи. США підтримує Україну.
Ну, якби була поміч від США, то, мабуть, результат якийсь був. І ми мали те, що мали до того, як нас окупували.
Там вони в політичні ігри просто грають. Америка взагалі така країна, що взагалі нічого не відчутно. В першу чергу повинна бути відчутна допомога наших начальствуючих, наших керівників, які теж дуже сильно загралися, дуже сильно заполітизувалися. І вони знають, де вихід є. Ну просто Бог все бачить і знає. Суди Божі скоро на них прийдуть. Це факт.
Надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий на студії. Вітаю, пане Валерій. Чули, що люди якось так ставляться, я б сказав, неоднозначно, не дуже вірять в те, що нам хтось може реально допомогти. Одні і інші сподіваються. Але тут важливий момент, я б сказав, обсяг цієї допомоги. Тому що от зараз липень місяць на вулиці, бачили, спекотно в Києві, тому що в Вашингтоні теж не холодно. А це означає, що скоро буде осінь. Знаєте, як в цьому, як в «Грі престолів» в цьому серіалі, що зима наближається, це президентські вибори в Сполучених Штатах. Зміна всієї політичної картини, що ми встигнемо?
По-перше, я хотів би зазначити, що абсолютно правильні слова. Люди завжди хочуть рішень швидких, рішень ефективних. Цього хочуть і політики. Але у відносинах з партнерами, і ви знаєте, сьогодні нам Сполучені Штати дійсно велику надають допомогу по різним напрямам. Відверто кажучи, давайте визнаємо, що саме зараз Україна без такої міжнародної допомоги, міжнародних фінансових інституцій і країн, і в сфері безпеки навряд чи би витримала той натиск Росії, яка дійсно асиметрично більш сильна, ніж ми. В першу чергу була по армії. Зараз ми отримуємо допомогу, і от буквально на днях, фактично, я прилетів, в тому числі, із-за цього питання було доставлено найбільший вантаж контрбатарейні радари, інші засоби, які дозволять в поєднанні з нашими вже сьогодні можливостями армії зберегти сотні тисяч життів наших воїнів. Така ситуація була під Мар'їнкою, я пам'ятаю, така ситуація була в інших місцях, коли ці контрбатарейні радари застосовані, дозволили не просто показати чітко і спостерігачам ОБСЄ, що є напад на нас, але дати відсіч, дуже чітку і жорстку відсіч. Наступні партії також будуть, і ми очікуємо, я не буду вказувати конкретику, коли що, але можу сказати, що це будуть і безпілотні апарати, це будуть засоби захищення комунікації, це будуть сучасні обладнання оборонне, яке дозволить поєднання з нашими можливостями літальної зброї дійсно підсилити здатність наших Збройних сил. Крім того, в цьому році, і я хочу сказати, що це досягнення дійсно серйозне, тому що маємо в бюджеті Сполучених Штатів цього року найбільшу за всі роки нашої взаємодії допомогу. Це допомога більше 600 мільйонів, включно з 330 мільйонів на сферу безпеки і оборони, включно 50 на так звану літальну зброю, але на це немає рішення Білого Дому на сьогоднішній день, але така можливість є. Тобто ми маємо сьогодні дійсно такі кошти, які є некорупційними, які є контрольованими, які спрямовані чітко на ті потреби, узгоджені між сторонами, які підсилять нашу оборону і нашу макроекономічну стабільність. Тому допомога надходить, але я можу визнати, дійсно, я хотів би, щоб це те, що ми зараз отримуємо, прийшло хоча б на півроку, рік раніше.
Я хотів запитати щодо можливості приєднання Сполучених Штатів до нормандського формату, про який багато говорять. Я так розумію, що приїзд до Києва державного секретаря Джона Керрі може бути пов'язаний також з обговоренням цієї можливості. Чи дійсно це реально, щоб Сполучені Штати брали участь в таких переговорах, і чи бажають в Вашингтоні брати участь в таких переговорах в форматі, який вже, можна сказати, став усталеним за останній рік?
Знаєте, не Україна одна вирішує, чи можуть Сполучені Штати брати участь в тих чи інших форматах. Це багатосторонні формати. І Сполучені Штати з самого початку в Женєвському формату, так званому, починали цей процес. Але потім, із-за того, що там є Росія, там є інші позиції, тобто зараз маємо так званий нормандський формат. Але я думаю, на цьому зациклюватися не треба, тому що держсекретар Керрі, я думаю, і ми будемо обговорювати таку можливість багатосторонньої зустрічі в форматі не нормандському. Я просто, коли був ще, працював радником зовнішньополітичним президента України, я пам'ятаю, що в Уельсі був формат 1+5. Залученням Сполучених Штатів, залученням Великобританії і Італії, до речі, яка також грає важливу роль, і зараз є там певні питання для того, щоб вибудувати спільну позицію, європейську солідарність. Я сподіваюся, такий формат відбудеться в Варшаві. Тому є різні формати. Є найбільш широкий формат, де 100 країн нас підтримало, коли Росія зробила спробу анексії Криму. І Сполучені Штати зараз дуже глибоко залучені навіть в щоденний процес по Мінську. Вікторія Нуланд від Державного департаменту, вона постійно зустрічається із німецькими, і з французькими партнерами, і їздить в Росію також проводить зустріч.
Це, до речі, важливий момент, що ми знаємо, що пані Нулан відвідує Москву, ми знаємо, що були переговори на чотирьох в Мінську, але ніякої інформації про місце консультації практично не існує. Ми стали, знаєте, як журналісти, громадяни відрізані від цієї інформації, погодьтеся. Я думаю, що ви знаєте більше, але це питання, чому ви знаєте так настільки більше, ніж ми тепер?
Я як посол маю знати не просто більше, маю володіти тією інформацією поточно, що відбувається. Я її володію. Але я вам скажу, що насправді Ну, такий процес переговорний, ну, зазвичай не є постійно публічним. Але я згоден з вами, комунікувати з суспільством, з парламентом треба більше. Мені здається, тут якраз я просто зустрічався з багатьма групами депутатськими, з нашими офіційними особами. І була така занепокоєність, що останнім часом от така комунікація менша, ніж була раніше. Але я думаю, що це може бути два варіанти. Або дійсно переговорний процес пішов, ну, в деталі, і там насправді залученість багатьох, вона може нашкодить, ніж покращить ситуацію. Тому я думаю, що це питання часу. Все рівно ключове питання приймати парламенту, які стосуються частини політичного процесу, а всі інші питання, вони зараз відпрацьовані. Ви знаєте, наша позиція незмінна. Якщо не буде припинення вогню сталого, якщо не будуть допущені спостерігачі ОБСЄ, які можуть контролювати ситуацію виведення озброєнь, виведення техніки, перекриття кордону, ну, нема про що говорити. Тому зараз процес якраз триває саме в дипломатичному форматі.
В Сполучених Штатах розуміють цю позицію?
Так, в Сполучених Штатах, я думаю, що це також взаєморозуміння. Я був нещодавно на слуханнях в Конгресі, де представники Сполучених Штатів чітко зазначили, спочатку безпека, а потім будь-які подальші кроки. Тобто це наша позиція також.
Звичайно, посол працює з чинною адміністрацією, але мені здається, що успіх української зовнішньої політики в стратегічному розумінні буде залежати від того, як поставлена робота із штабами головних претендентів на посаду президента Сполучених Штатів, пані Клінтон і пана Трампа. От наскільки можна сказати, що ми хоча б на політичному рівні, хоча б на рівні, я би сказав, такому комунікаційному співпрацюємо з людьми, які займаються зараз головними передвиборчими кампаніями в Сполучених Штатах. Чого посміхаєтесь?
Я колись пам'ятаю, писав такий доповідь про втручання Росії в внутрішні справи України. Тому в своїй діяльності намагаюся ніколи не перейти межу втручання політичний процес.
Ну, я тому сказав, що посол працює з адміністрацією.
По-перше, ми, да, звичайно, ми працюємо з діючою адміністрацією, але не те, що ніхто не заважає, а навпаки, заохочує для того, щоб вже набудовувати взаємодію, стосунки з майбутнім президентом, з майбутнім владою, яка прийде на заміну. В США добре це розуміють. От передача влади, сталість влади. Тому я, як посол, запрошений і на найближчим часом, буквально 17 липня буде республіканський конвент в Кливленді і 22-го демократичний конвент в Філадельфії. До речі, знаю, що запрошені українські політики туди також. Там буде багато питань, багато зустрічей, багато форматів, обговорення платформ і таке інше. Ми працюємо наступним чином. Ми просто направляємо своє бачення, як би ми хотіли, як ми вважаємо, треба забезпечувати безпеку в цій частині світу, в Європі, власне, в Україні, на кордонах України. І така робота штабами у нас є, тому що зараз напрацьовуються платформи і республіканського номінанта, і демократичного. От завершується фактично цими днями демократична платформа. По республіканській складна історія, тому що по Україні в них поки що немає бачення. І позиція по Україні змінюється дуже швидко. Я знаю, що очевидно, ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого обере американський народ, вона чи він, але точно хочу домогтися в роботі з групами консультантів, радників, щоб платформа, яка виробляється на середньострокову перспективу, мала два компоненти. По-перше, розуміння, що Україна не може залишатися зоною між двома великими, буферною такою зоною, між НАТО і російськими безпековими оборонними організаціями, яка очолює Росія, ОДКБ, і між двома економічними союзами. Тобто концепція сірої буферної зони для України, що, власне кажучи, підтримували майже всі ще два роки назад, вона розвалилась. І сьогодні не треба допускати, щоб Україну знову побачили десь між. Ми маємо бути природньо належати до європейських європейської сім'ї, а це значить європейські системи безпеки, це значить європейські політичні об'єднання. І незалежно від того, коли це буде, головне, що цей шлях, який український народ чітко відстояв і на Майдані під час Революції Гідності, і зараз в АТО, він має бути незмінним, незворотнім. А досвід Грузії показує, що це не 100% гарантовано. Тому я думаю, що ми маємо за це поборотись, і саме на це направлені зараз наші зусилля.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Є у нас дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Валерій Київська область. У мене два питання, але вислухайте спочатку. Зараз вже видно, що за ці 2.5 роки, на жаль, армію не зробили боєспособною такою, щоб вона дала віч. Поки що дають віч нам. І за таке так дають, що...
Задайте питання, у нас мало часу.
А питання таке. От, ви не вбачаєте ви, що ці відносини з Америкою от, пов'язані з тим, що у нас два питання таке. От, то перше, це, що у нас генерали...
Задайте і, питання.
Ні, що я питання задаю. Чи не вбачаєте ви, що цих генеральних зрадників, які зараз правлять нашим військом, що знищують його, от американці не дають нам ніякої зброї, щоб вона не попала Путіну.
Це конкретне питання. Дякую.
Тут є раціональна частина стосовно того, що на початку не давали дійсно зброї з двох причин. По-перше, не впевнений, що ця зброя зразу не попаде супротивнику. А по-друге, що у нас дуже було серйозний вплив російських розвідних структур і така насиченість, що це передавалось також зразу іншій стороні. Зараз ця ситуація помінялась кардинально. Довіра зросла серйозно. Більше того, якщо говорити про постачання контрбатарейних радарів широкого радіусу дії, це просто свідчення того рівня довіри, який зараз склався до нас.
Два роки тому це було б неможливо поводитися.
Два роки тому із-за цього вони до нас не йшли. Не із-за того, що кошти не було, а саме із-за цього вони не йшли. Зараз є, по-перше, це програма Training Equipped, тобто навчання наших військових, які можуть з цим обладнанням мати справу. Президент при зустрічі цього літака з вантажем вручив якраз це обладнання безпосередньо тим офіцерам, які будуть керувати вже далі. Це перша частина. А друге питання стосовно генералів. Я скажу, що тут є один момент, який дійсно буде довго обговорюватися в українському суспільстві, і Іловайський, і перший початок війни. Але знаєте, американці на це дивляться зовсім по-іншому. У них по статуту якраз допускаються помилки, але потім це помилки мають бути виправлені. Тобто має бути повна доповідь, чому так сталося, чому сталися людські жертви, які на війні, це така річ реальна завжди. І потім ситуація в Дебальцево, коли був виведення організовано таким чином, кардинально від того котла в Іловайську відрізнялась дуже серйозно. І тут американці сказали, це унікальна операція. Вона за останні 10 років ніким не була повторена. І тому ставлення до наших генералів має бути справедливим. До речі, генерали вже не ті. Вже ті комбати, які були раніше, пішли на передову, вони зараз вертаються і вони вже є на ключових позиціях. І це, треба сказати, ніколи в нас не було в армії. Коли цей ліфт працює, я не знаю, чи можемо сказати, що у нас ці ліфти працюють повсюди, але
я
те,
думаю,
що...
ні, не можемо.
Але так, те, що, ви знаєте, от журналісти, наприклад, 4-го року, як ви писали в статті, вони зараз депутати.
Це не фея, це не ліфт. Це,
а що це таке? Це ліфт.
Проблеми з журналістськими кадрами в Україні.
Добре, я вважаю, що це можна пояснити і можливостями, які відкрились для журналістів.
Ліфт – це коли журналіст стає головним редактором нового якісного видання, коли він замість того, щоб розвивати журналістику, стає задні скам'ячником в парламенті, це зовсім не ліфт.
Але при цьому погодимося, що в сфері оборони все-таки ситуація дещо змінилася.
Звісно, це просто інша сфера.
Да. Так що є на що нарікати, але не можна не помічати зміни за 2 роки. Сьогодні армія, яка з нуля фактично була створена, вона сьогодні є одною з дійсно найбільш досвідченою з точки зору операцій новітніх воєн, гібридних воєн. А ви знаєте, це ж не секрет, що Росія випробовує в Донецьку, в Луганську на полігонах, фактично використовує як полігон для своїх найсучасніших озброєнь. І тому я думаю, що цей досвід наш унікальний, ми можемо потім його навіть і передати тим, хто продовжує побоюватися подальших кроків з боку Російської Федерації.
Дякую. Я сподіваюся, що це буде оцінено нашими західними партнерами. Ми обов'язково повернемося до теми українсько-американських взаємин після того, як відбудуться зустрічі президента Порошенка з президентом Обамою, після того, як відвіде українську столицю державний секретар Сполучених Штатів. Поговоримо з вами про це в ефірі, шановні глядачі і слухачі. А зараз мені залишилося тільки подякувати послу України у Сполучених Штатах Валерію Чалому за участь в нашій програмі. Провів її Віталій Портников. Дякую, пані Валерію. Дякую, шановні глядачі. Хочу, хай щастить.